Мати була, тату. Я вину тривогу, я розумів. Нічого, нічого. Заспокоював я свого друга. Як-небудь обійдеться. Не вб'є ж вона тебе. Та до смерті, може, і не вб'є. А інвалідом зробити може. Знаєш, яка в неї рука? Як у Жаботинського. А ти потренуйся падать. Як тільки що, зразу падай. Ніби тобі погано. Мені так буде погано. Без ніби. Не хвилюйся. Що й казати, співчував я другові всім серцем, всією душею. Але допомогти не міг нічим. Лишалося тільки покладатись на долю та на щасливий випадок. Може, якось буде. І от явині батьки приїхали. Радісного галасу, метушні, повен двір. Хвіртка тільки рип-рип-рип-рип, двері не зачиняються. Родичі, сусіди, знайомі, ще пак із-за границі приїхали. Цікаво ж, а що, а як, а де, а коли, а яке, а по чим? У садку цілий день стіл стояв з наїдками та напитками. Одні уставали, другі сідали. І подарунки у явині батьки понавозили мало не всьому селу. Подарунки здебільшого дрібненькі, на манір Гудзика, сувеніри називаються. Але що ви хочете? Якби стільки великих подарунків, у дві гарби не вбереш. І мені подарунок попався. Нам з явою обом було подаровано по пістолету. Але по якому пістолету? По чеському заграничному пістолету, який стріляє водою. І як стріляє? Натискаєш на гачок, і тоненька-тоненька цівочка чвиркає метрів на 10. Здорово! Оце пістолет так пістолет. Красота, сила. Через 15 хвилин, як нам було пістолети подаровано, ми їх мало не втратили назавжди. Ну, ви ж розумієте, було б смішно, якби ми одразу не почали стріляти. Хто б це таки міг? Нащо тоді ці пістолети? Нащо їх взагалі дарувати? Хоч ми одразу бровка на мушку чвирк. Гов-гов-гов, бровко хвоста піджав і в будку. Кицька руда сидить на сонці, умивається. Чвирк, няу, і кицька вже на груші. Курка гребеться, чвирк, ко-ко-ко-ко-ко-ко. І немає курки десь аж на городі. А тут іде дід Салимон. Ну, випадково ж, чесне слово, випадково, гачок натиснувся. Чвирк дідові Соломонові прямо по лисині.
О, щоб ви луснули, шмарогузи, я вам почвиркаю, я вам.
За кілька хвилин ми терли свої червоні вуха уже на леваді. Пістолети нам були залишені при одній умові – стріляти тільки по неживих цілях. Але ж і не стрілялися ми на леваді, що називається Донесхочу. А що вже попозаздрили нам хлопці і не говоріть, тільки й чулося, дай подивитися, та дай хоч глянути, дай подержати. А можна я стрельну? А можна я попробую? А я? Оце так це. Ух ти! Ох же ж б'є, сила, краса, вещ. Скажемо відверто, ми неохоче давали не тільки стрельнути, а й подержати.
Можна віддати мої штани, черевики, сорочку зняти, все, що хочеш. Але випустити з рук пістолет у перший день не під силу. Як же його даси, коли сам ще не настрілявся? Але попорозстрілювали ми хлопців, так попорозстрілювали добряче.
Вже ж і одігрався я всі свої страждання, які мені довелося зазнати, був шпигуном, розбійником, біляком і взагалі ворогом. Ми якось хвилю вагалися, згадавши умову стріляти тільки по неживих цілях. Але потім вирішили, що Щопа Карафолька і Антончик Мацієвський, і Гришка Сало, і навіть Вася Деркач за характерами своїми абсолютні трупи, і тому цілком підпадають під рубрику «Неживі цілі».
Через якусь годину всі були мокрі, як хлющі. Спершу вони до цього ставились байдуже, навіть під'юдзували. Ану, поціль на такій відстані. От не поцілиш, ану. А потім, коли ми дуже вже влучно вціляли, почали ремствувати. Ну, перестаньте! Та годі вже, годі! Досить, ну! А Стьопка Карафолька, коли Ява дуже ловко вцілив йому в самісіньку носяру, вирішив раптом образитись і закричав: «Гей, ти, передзаминовщик! Щось дуже вже ти розчвиркався! Ішов би краще уроки вчити, бо на другий рік залишишся. Ось я скажу твоїй матері». Свиня він, Стьопа, довгоносик. Не тонкий, не делікатний чоловік. Хіба можна людині нагадувати такі речі, як переекзаменовка? От хорошок. Ява повернувся і пішов з левади. Я плюнув у бік Карафольки і пішов за ним. Ні, не дали Яві забути про переекзаменовку, про те, що його чекає. Але доля вирішила все-таки відтягти трохи час розплати. На другий день рано вранці Явині батьки поїхали на кілька днів до Києва звітувати про свою закордонну командировку на виставці передового досвіду. І дід Варава не встиг розказати про переекзаменовку. Та все одно настрій у Яви був кепський, пригнічений. «Ладно, барахольщик», – картав він себе. «Мати мене цілує, синочку, подарунки мені, а я, знала б вона, який я. А краще б одразу, що це буде, ой, що це буде». Якби вислідити, поки матері немає, отих шпигуняр, усе було б гаразд. Можна було б розказати правду, як я затонув. І взагалі, от якби вислідити. Я невиразно мнякав. Ну, звичайно, але я не вірив у реальність цього діла. Але на другий день після від'їзду Явиних батьків до Києва він прибіг до мене блідий, як сметана, ледве дихаючи. Швидше. Я вже думав, або пожежа, або землетрус, або футбол по телевізору передають. Я саме відро тягнув з криниці. І відро назад шубовснуло з переляку, як він прибіг. Чу, що таке? Обійда, швидше, вони йдуть у плавні. От і зараз, сам цю розмову. Книж каже, щось довгенько немає діла, присохло чи пухне, получається. А бурмило, да, пора кінчать, поїдемо сьогодні. Я ж не винуватий, що застудився, захворів, а Книж, так я до тебе зайду через півгодини і поїдемо. Швидше, Павлушо, я відчуваю, сьогодні щось буде. Гайда, ну! Він говорив так гаряче і переконливо, що моє відро, здається, само вискочило наполовину розхлюпане з криниці, вмить опинилося на ганку, а ми з Явою, наче вистрілені із рогатки, помчали вулицею. Розділ 11. Трагедія в кукурудзі. І хто б ви думали, нас врятував. Нам не довелося довго сидіти в кущах біля Бурмилової хати. Не минуло й кількох хвилин, як з хвіртки вийшов Книж, а за ним Бурмило і мішком за плечима. Бурмилова хата стояла за школою, край села. Одразу за нею починався величезний масив кукурудзі. Попід масивом гадючилась польова дорога. Книж і Бурмило пішли дорогою, а ми з Явою понад дорогою, скрадаючись в кукурудзі. Та не пройшли ми 100 метрів, як Книж раптом спинився і чуємо, каже: «Слухай, здається, за нами якісь пацани ув'язалися».
«Де? Хай їм всячина!»
Здивовано пробасив Бурмило.
«То там, у кукурудзі. А ну, ходімо навпрошки через масив. Заодно і перевіримо».
Ми з Явою гепнулись
опустилися на землю, і, мов зайці на вкарачках, дриминули вглиб кукурудзи.
Щось те кукурудзяне листя зрадницьки шурхотіло навколо. І не збагнеш, чи то од вітру воно шурхотить, чи хтось іде.
Здавалося, книжки бурмило уже буквально над головою. Отут наступлять і розчавлять тебе, як жука кузьку. Відчуваючи в животі противне ой-ой-ой-ой-ой,
я біг на вкарачках все далі і далі. І коли вже геть чисто пообтирав коліна,
спинився і припав, хекаючи до землі. Більше не можу, хай наступають.
Але ніхто на мене не наступив. Я полежав трохи, прислухаючись.
Весь час, не перестаючи, шурхотить кукурудзи. І не чути в тому шурхотінні ані книша, ані бурмила, ані мого друга Яви.
А щоб побачити і думати годі.
Далі свого носа нічого не бачу. Суцільне плетиво з кукурудзяного листя.
Ох, і густа ж кукурудза. Густіша за всякі джунглі.
Полежав я ще трохи, вуха насорошивши. Нічого. Нічогісінько.
Де ж ти, Ява? Ми ж ніби поряд рачки бігли.
Яво! Яво! Кричує нарешті пошепки.
А він ще берхне. Яво! Кричує трохи голосніше. Ніякої відповіді.
Кинувся я в один бік, в другий. Яво! Кричує вголос. Чорт його бери.
Книша і бурмила, ми все одно вже прогавили. Це факт. Вони вже гай-гай, уже, мабуть, у плавнях.
Яво! Кричує на повну губу. Яво! Де ти?
Цить! Чую нарешті далеченько сповнений таємничості Явин голос.
Тихше! Та що тихше? Кричу я. Їх уже давно нема. А я нічого не бачу, така гущина. Не знаю, в який бік іти. Повзи сюди.
Ява трохи помовчив, тоді гукає.
Повзи ти сюди.
Рачкував я на Явин голос. Рачкував, рачкував, нема Яви.
Яво!
Гукаю нарешті.
Оу! Чуєте десь далеко праворуч. А то було ліворуч.
Яво! Роздратовано кричу я. Куди ти поповз, хай тобі не туди ти повзеш?